Hei, Camillo her. Kort melding før vi starter dagens episode. Jeg ute med en helt ny åndelig podcast som heter Åndelige tanker med Camillo. Du finner mer informasjon om den hvis du går til camilloloken.no/gratis. Camilloloken.no/gratis. Der det også overraskelser til deg som fastlytter av mine podcaster.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
I denne podcasten belyser vi temaer innenfor den ikke-fysiske åndelige verden og hva vitenskapen eventuelt sier om dette. Mye av innholdet basert på vår erfaring gjennom mange år og på informasjon fra ulike kilder. Vi deler her med deg vår sannhet som kanskje ikke en universal sannhet. Noen av podcastene inkluderer også gjester som deler med seg sin opplevelse av hva som sant og riktig innenfor disse temaene, noe som nødvendigvis kanskje ikke alltid stemmer med vår egen sannhet. Mer informasjon om vår podcast finner du på andogvitenskap.no. Takk for at du lytter til vår podcast. Hei og velkommen til Ånd og vitenskap, en podcast som tar for seg spirituelle temaer og svarer på spirituelle spørsmål I regi av Lili Bendris og Camillo Løken. Ja, Lille, vi har nok spørsmål og svar her. Vi får her fra Josefine et spørsmål om, hun skriver følgende, takk for en berikende podcast. Jeg har et spørsmål om dette med personlighet. Kan en avdød som kommet over til åndeverden endre sin personlighet?
Du endrer jo ofte din personlighet på jorda også når du kommer til en bevisstgjøring og selvutvikling, så det jo... for å bli det beste utgave av deg selv. Mm. Og jeg tenker at den historien du har valgt å spille på dette jordplanet, den følger deg videre. Mm. Så jeg har ikke en forståelse av at du forandrer personlighet, men at ved å få en høyere, bedre oversikt og bli ett med den kjærlighetsenergien som møter deg, så blir du på en måte den beste utgaven av deg selv da.
Mm. Ja, for det jo på en måte sjelen som går videre, og ikke den rollen vi spilte.
Nei, men den må jo fortsette på astralplanet for at man skal forstå.
Ja, for astralplanet fortsetter, men det jo noen som hopper forbi astralplanet det, også, som vi snakket om.
Ja, ja.
Men
ja, ja.
De har jo da en så høy frekvens når de dør, ja. At de trenger ikke å brenne ut noe mer behov I astralplanet.
Nei.
Men de fleste havner vel et eller annet sted I astralplanet,
ja.
Har vi sagt.
Ja. Og,
det, og da fortsetter jo personligheten på en måte.
Ja, den må fortsette, for det er jo den rollen du spilte. Som du da skal psykoanalysere og forstå I sin fulle ja. Bredde.
Så du kan si at man står på en teaterskjene, så går man bare opp en annen teaterskjene?
Ja, men forskjellen jo at på den andre teaterskjene så har du tilgang til informasjon du ikke hadde på den første.
Mm.
Og det forandrer jo perspektivet på det du har opplevd.
Mm.
Har du levt et liv med, hvor du har følt at du har vært veldig offer, så vil du få en forståelse at du skapte dette selv, du var ikke noe offer. Og det gjør jo noe med personligheten eller den du og...
Så det kanskje en mer transparent teaterscene som gir deg mer informasjon da?
Ja.
Som på en måte kan hjelpe deg egentlig videre til å gå av teaterscenen?
Ja.
Mm.
Ja. Och jag har ju jag hade ju en vän som begick självmord.
Ja.
I lycka över att han skulle hem. Kroppen var sjuk. Han valde detta I sin fria vilja. Och han kom till mig ett par år efterpå och fortalte vad han upplevde när han gick över. Det har jag skrivit om I tror jag första boken med gaven. Men han sa att han gick förbi. Mm. Han bara där var ingen andra. Han bara svävde, han var alene, han var I ett med allt.
Mm.
Och I en form for frihet, lyksalighet. Så han møtte ingen engler, han møtte ingen, hadde ikke behov for det.
Nei.
Så for meg, han var en som studerte og studerte og studerte det esoteriske, kunne så enormt mye, hadde kommet til et punkt i livet hvor han ville inn i den totale omslutningen av...
Han var liksom veldig klarviten, egentlig.
Ja, ja.
Så han hadde veldig høy frekvens når han døde, og trengte ikke astralplanet som en mellomstasjon?
Nei.
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 Nei, og så spør også Josefine, hva med de som er demente?
Ja, men det er jo bare funksjon av hjernen.
Mm.
Det forandrer jo ikke egentlig, selv om det tilsynelatende forandrer din personlighet,
mm.
så er det jo fordi at forbindelsen mellom hjernen og det andre på en måte har blitt skadet. Da.
Mm. Ja, vi snakker jo om at det brudd på ledningen, ikke sant?
Ja.
Fra bevissthetsfeltet til hjernen som en mottaker.
Ja, og det var, men det var jo sånn som når jeg, min pappa kom til meg fra astralplanet uten at jeg hadde bedt han om det. Det var en meditasjon.
Mm.
Og da ser jeg en mann komme gående gjennom en skog, går helt normalt, og jeg står der i denne skogen, og han kommer nærmere og nærmere, og så stopper han opp og sier han, på Vestland, Lille, hva du gjør her? Hva du gjør her? Og sier han, jeg vet ikke pappa, men jeg tror det, fordi du har noen besked til meg. Og det jeg registrerte når han kom gående var at han ikke halta. Han var i 30-årene, sånn utseendemessig, og han var jo 73 da han døde. Så han var på sitt beste utseendemessig sett, og han var frisk, han hadde pulmonitt og halta. Men det var borte.
Mm.
Ikke sant? Men når han snakket til meg, så kjente jeg han igjen som den han var.
Mm.
Så ja, I don't know.
Ja. Nei, vi får håpe det var et litt greit svar der til Josefine. Og så har vi fra Tonje som spør, sier åndeverdenen noe om det å bli født med keiserlue, posen med fostervann, som da kommer som en slags lue før hodet? Og jeg må innrømme at jeg hadde ikke hørt keiserlue før.
Nei, ikke
heller. Jeg sjekket det da, og noen kan kalle det seierhue, eller seierslue, eller seierhette, eller rester av fosteren som er blandet. Som ibland dekker hodet på nyfødte, tilsvarende kalles hinnerester rundt kroppen for seiersskjorte. I folketroen var det den som var født med slik lue, skuddfri i krig, og hadde evnen til å slokke brann og lignende. Men vi har ikke noe erfaring med det her. Ikke du, ikke jeg.
Nei.
Det er ikke noe vi kan si noe om, så det er egentlig bare, jeg har bare googlet litt, så det vil egentlig ikke hjelpe Tonje noe særlig, tror jeg. For vi har ikke noe svar om hva åndeverdenen sier om det. Det at noen da blir født med en slags, den posen som på fostervann kommer som en lue på hodet til vedkommende.
Mm.
Det er jo, jeg tror det er et ganske sjeldent fenomen.
Ja, og det er jo forståelig at det i gamle dager blir sett på som kanskje og, et guddommelig tegn.
Ja. Ja, nei, men vi vet ikke, vi kan ikke egentlig
nei,
si noe om
nei,
det.
Nei, vi er ikke allvitende.
Men jeg fant noe annet også, tror jeg, jeg husker ikke hvor det var, men i hvert fall så var det, står at barn født med seierslue, men det er jo ikke keiserlue da. Men,
ja, men kanskje det er forskjellige navn på den samme ja, tilstanden?
De var regnet som synske, som hekser eller rett og slett heldige. Man har sett for seg at slike barn var eslet til store dåder. Harald Hårfagre hadde tilnavnet Luva, noe blant annet andre Moltke Moe mener kan ha vært fordi han ble født med seierslue.
Ja.
Så i Norge og mange andre steder har det vært vanlig å tørke fostersekken om den kom ut rundt barnet og senere bruke den som amulett.
Oi.
Og en slik amulett kunne verne mot kuler og krutt, eller mer generelt virke styrkende på eieren.
Ja.
Så det var bare noe jeg googlet meg frem til. Så det, men vi har ikke noe mer å si enn det
nei,
egentlig.
Nei.
Men det var interessant, for jeg hadde ikke hørt det her, keiserlue før.
Ja.
Jeg visste ikke at det var et fenomen. Ja.
Nei, ikke jeg heller.
Men så takk for det, ja. For det der, Tonje. Vi går videre Leila spør. Hei, og takk for en spennende podcast. Jeg opplever ofte at jeg tenker, snakker om noe, og så skjer det noe som har en sammenheng med dette sekunder etterpå. Er dette da synkronisitet? Er det noen form for beskjed? Fint om dere kan snakke litt om dette. Det har vi jo egentlig gjort, for vi har en hel episode om synkronisitet, episode nummer 30,
ja.
Så snakker vi om synkronisitet. Og det handler jo om at energi som går ut kommer tilbake, ikke sant? Det er loven om tiltrekning, kombinasjon med årsak og virkning. Og noen snakker også om det begrepet instant karma, at man gjør noe mot noen andre, og så får man tilbake noe tilsvarende med en gang selv.
Mm.
Så det du sender ut kommer tilbake, så det handler om kraften i den energien du sender ut, for jo mer kraft det i det du sender ut, jo fortere kommer det tilbake.
Mm.
Så jeg tenker da at du er kanskje litt koblet på, da, Legla, som da på en måte får det her tilbake ganske fort. At, at det du sender ut er ganske kraftfullt, på en måte.
Ja.
Så, men sjekk gjerne ut vår episode nummer 30, der vi går mye mer inn på synkronisitet.
Yep.
Vi går videre til Jeanette, som sier takk for kjempefin og interessant podcast og jobben dere gjør. Ja, det var hyggelig. Jeg har et spørsmål angående bilder og hva man kan eventuelt se i dem. Jeg kan sitte og se på bilder, og plutselig kan jeg se ansikter, dyr eller hus på bildene. Og det, slik jeg forstår det, så er det ikke... det er andre ting hun ser i bildet enn det som i bildet.
Ja.
Ja. Og det kan ofte være fra eldre dager. Og hva tenker du om dette? Er dette her, hvordan skal man tolke det? Liksom?
Jo, for det er jo ofte sånn at når du sitter, det er jo litt sånn hypnotisk, du sitter og har fokus på når du sitter og ser i en krystallkule, og plutselig begynner du å se ting i krystallkula.
Mm.
For det blir et moment hvor dette med at du sitter og det jo hypnotisk på en måte da, men du går inn i en tilstand hvor du da begynner å ta inn fra feltet den ikke-synlige verdenen.
Mm.
Indianerne snakker om shape-shifting, ikke sant? Mm. Og når vi har en øvelse på kursa våre...
Jeg skal akkurat si det, jeg satt og tenkte på det.
Ja, da, stargazing eller eye-gazing,
ja.
Hvor man sitter overfor hverandre to og to og ser hverandre i øynene i cirka 20 minutter.
Mm.
Da begynner man da, for da ser man jo bare på ett øye, for du kan ikke skjele.
For man ser egentlig inn i venstre øye.
Man ser gjerne inn i venstre øye, for eksempel. Og det stirrende blikket da, det er jo et fokus, ikke sant? Mm. Og plutselig begynner andre bilder å komme frem.
Mm.
Det er jo, det skjer jo inn i ditt eget hode.
Mm.
Og det er jo sjette sansen, det er jo det vi gjør når vi gir reading til en annen, så begynner vi å få bilder og se ting. Så jeg mener det har en sammenheng med det.
Ja, jeg tror det høres veldig fornuftig ut, egentlig. Ja, jeg håper det var et greit svar til Jeanette der. Nå går vi raskt videre.
Ja, ja.
Marielle, tror jeg det uttales. Finnes det fortapte sjeler, og i så fall hvorfor, og ikke minst, hvordan kan man bli ikke fortapt?
Når du sier fortapt, så kommer ordet space dust. Blir du til space dust hvis du er fortapt? Nei, altså sjela kan vel ikke bli fortapt på en annen måte at den det som du sa det, Camillo, hva var det du sa? At du er inne i en loop?
Ja, vi snakket litt om det i forkant, fordi vi går jo liksom gjennom de spørsmålene også, hva kan vi svare på en måte? Og jeg snakket om at det som en sjelen går seg litt vill,
ja.
Og går liksom, blir fanget i en slags reinkarnasjonsloop da.
Ja, som den ikke kommer ut av. Gjentagende.
Ja.
Og jeg har ikke egentlig noe sånn klart svar på det, fordi at jeg tror aldri at sjela kan bli fortapt.
Jeg tror ikke det er heller egentlig.
Hva legger du i ordet sjel, liksom?
Ja, for vi hadde jo en fortelling med Neil Donald Walsh tidligere, ja, det var en ganske tidlig i starten, tror jeg, hvor du leste fra Sola og den lille sjelen.
Ja.
Og det er en veldig fin fortelling fra Neil Donald Walsh, hvor han forklarer hva som grunnen til at noen er stygge mot andre. Da.
Ja.
Og da er det på en måte en liten sjel da, som vil erfare tilgivelse.
Mm.
Og da må jo noen gjøre noe mot den personen som skal erfare tilgivelse, som på en måte
er bra
nok til å kunne tilgi, da.
Ja.
Eller er stygg nok til å kunne tilgi. Og da må noen gjøre den stygge handlingen, ikke sant?
Ja.
Og da husker jeg i den fortellingen så sier den som melder seg frivillig til å gjøre den stygge handlingen så den andre sjelen skal få erfare tilgivelse. At husk på at da kan jeg glemme hvem jeg er. Og da, du må vite at jeg gjør det av kjærlighet fordi du har bedt om tilgivelse og erfare tilgivelse, men kanskje jeg mister meg selv. Så fortapt i den forstanden, tenker jeg. Men man blir jo ikke borte, liksom. Man på en måte glemmer hvem man er. At man er Gud, på en måte.
Ja. man glemmer at man kjærlighet.
Så hvordan blir ikke fortapt? Ja, det ikke godt å si.
Nei, dette var et litt sånn tricky spørsmål. Fordi at det begrepet sjel jo mange fasetter. For du har en sjel som følger med deg, man kaller en oversjel. En overbevissthet. Egypterne snakker jo om den du og en underbevissthet og en overbevissthet. Så jeg tror det at dette begrepet sjel noe som vi ikke helt riktig har klarhet i. Vi snakker jo om sjelspartikler som blir blandet og blir til menneskeskapninger, aliens, whatever, for en gruppesjel. Gruppesjeler kan ikke bli fortapt, men den kreasjonen som gruppesjeler skaper, den kan kanskje gå seg vill, men jeg vil jo alltid komme tilbake til gruppesjeler.
Ja,
for det gjør du ikke på vilje, det skjer automatisk som en matematisk utlignelse.
Ja, det jo så noen som dør som blir liksom i... Limbo. Jeg forstår ikke at den død, da.
Ja, da du i en limbo. Og da kan det jo være at du lost i den limboen, men det vil alltid da være noen som kommer inn og bryter inn i limboen for å hjelpe deg.
Ja, i så måte så blir man jo aldri helt fortapt, men man har gått seg litt vill.
Ja.
Og det det jeg tror at den dualitetsverden vår, den kan være så sterk da, så når de sjelene som taper seg, de kaller de stygge handlingene, de kan bli så... borte og langt vekk for det.
Og her kommer Siri inn på telefonen.
Siri plutselig kom på den.
Du, dette var litt interessant. Jeg så det at det begynte å gå her, for telefonen ligger for meg. Hva var det hun sa?
Nei, jeg begynte å snakke om fortapte sjeler, men...
så fikk vi svar.
Ja. Siri begynte å snakke.
Siri begynte å snakke, ja. Hun brøt inn. La meg legge bort telefonen.
Nei, for det jeg snakket om er veldig egentlig om at dualiteten, den har så... Det jo frykt og kjærlighet i dualitet, og de som velger å ta på seg de, kall det de skurkerollene da, de kommer så langt vekk fra den høye kjærlighetsfrekvensen som opprinnelig Gud, kilden, kraften, ikke sant? Og det så langt, langt vekk at de kanskje mister helt kontakten med den der de egentlig kom fra, og blir fortapt på den måten.
Ja.
Men det alltid noe som det kan hjelpe dem tilbake, da, vi snakket om, ikke sant? Sånn som du hjelper folk, eller sjeler i åndenes makt, på en måte, så er det alltid guider som kan ta deg tilbake til lyset, for det er jo til syvende og sist bare den ene.
Ja.
Og det er akkurat som cellene i kroppen vår, da, det liksom en celle glemmer at den en celle, så er liksom resten av kroppen er der og hjelper den. Hallo, du tilhører hele kroppen, liksom.
Ja, nemlig.
Ja, jeg vet ikke om vi har noe bedre svar enn det. Hvordan blir ikke fortapt? Jeg tenker jo at så lenge vi snakker om at vi en del av kilden kraften, så har vi ikke vi glemt hvem vi er.
Nei.
Og da blir vi ikke fortapt heller. Det jo de som på en måte er veldig langt fra den verden vi snakker om, som kanskje da blir fortapt, eller går seg vill da.
Ja.
Ja. Nei, men hun Marielle her har også flere spørsmål. Hun sier, om det en skaper, la meg kalle den Gud, hvem skapte denne skaperen? Kom det fra ingenting? Var Gud alene intet? Og hvordan det mulig at Gud ble til? Og hvordan det mulig at Gud bare var til av seg selv hele tiden? Ja, vi får jo en del sånne spørsmål hele tiden. Og det igjen så stilles spørsmål ut fra en lineær forståelse. Og det det som utfordringen, fordi man tenker at ting har en start.
Ja.
Men det har ikke det, har vi sagt. Det ikke lineære tidslinjer er en illusjon.
Ja.
Og det så utrolig vanskelig for oss mennesker å forstå, fordi hvis det en Gud, hvem skapte Gud? Ja, men Gud har ikke blitt skapt. Den har alt eksistert. Ikke sant? Og det klarer ikke vi å forstå med vår lineære hjerne.
Nei.
Vår tredimensionale hjerne. For det helt ubegripelig at ikke noe har en start.
Det vel ingen som har klart å svare på akkurat det. Det jo et av de store mysteriene, da.
Ja, det akkurat
det. Men du skrev en bok som et skapelsens paradoks.
Ja. Og der snakker jeg om det med Big Bang, ikke sant? Fordi hva var før det Big Bang?
Ja.
Kosmologer og folk som har studert skapelsen, de vet at det startet for cirka 13,8 milliarder år siden. Vi har veldig bra informasjon på alt frem til tilbake til 380 000 år etter Big Bang. Fordi da var det jo en astronom i USA som het Edwin Hubble som så at universet ekspanderte.
Ja.
Og da var det en annen astronom, en belgisk, som tok fatt i det, jeg husker ikke hva han het, Marcel. I hvert fall en annen astronom som tok fatt i det, og han klarte da å på en måte spole tilbake til utgangspunktet, til cirka 380 000 år før, etter Big Bang, og kunne forklare hva som hadde skjedd. Og så har de brukt matematiske modeller og utredning for å se hva som har skjedd helt fram til et sekund, og en milliontedel sekund etter Big Bang.
Ja.
Og så er det enda mer sånn teoretiske, mindre nøyaktige modeller som da kan spå en milliontedel av sekund etter Big Bang.
Ja.
Men ingen vet hva var før Big Bang, Nei. Og hvorfor det skjedde. Det man vet er at hele universet som i dag, det var veldig, veldig varmt, supervarmt, og en supertetthet som i en gloheit bitte liten prikk som var mye mindre enn et atom. Og et atom er veldig, veldig lite. Det er altså flere atomer i vårt menneskelige øye enn det er planeter og stjerner i hele det kjente univers.
Mm.
Og når du tenker på hvor mange planeter og stjerner det er i universet, bare i vår galakse, vi er bare en av milliarder av galakser.
Ja.
Og vi klarer ikke å forstå det. Så atomet er veldig, 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 veldig lite.
Ja.
Og The Big Bang-prikken, for å kalle det, var enda mindre enn det.
Ja.
Men ingen vet hvor den kom fra, og hvorfor den begynte å ekspandere. Det kan ingen i verden svare på.
Nei.
Hvis man ser det fra et vitenskapelig ståsted, ser man det fra et spirituelt ståsted, så kan man svare på det, fordi da kan man si at det er kilden som skapte en boble av rom og tid. Akkurat som vi skaper en drøm i vårt sinn, hver natt vi drømmer, så skaper vi en boble som er av en virkelighet som er ekstremt ekte.
Mm.
Hvor mange ganger har ikke vi våknet og tenkt, oi, det her var jo så ekte at det er nesten mer ekte enn den verden jeg lever i.
Ja.
Ikke sant? Og det er jo det kilden kraften gjør, skape en boble av rom og tid for å erfare seg selv.
Mm.
Og derfor kom det ut fra ingenting.
Ja.
Fordi ting er konkret, så det var abstrakt, det er et sinn. Det kom fra det abstrakte, det kom fra ingenting. Det kom fra noe som ikke enda var en ting.
Mm.
Så rom og tid ble skapt for å erfare seg selv i ting, i materie, i det fysiske. Det har vi snakket mye om i podcasten, og det kan man lese om i detalj i min bok Skapelsens paradoks.
Mm.
Så vi trenger ikke gå mer inn i dybden på akkurat det, men Marielle har enda et oppfølgerspørsmål.
Ok.
Og hun sier, hva skal Gud bruke all denne erfaringen gjennom form til? Ikke sant?
Utvikle seg selv.
Vi har jo egentlig svart på det også, gjennom flere episoder, mener jeg da. Mm.
Ja da, vi har det.
Og det er jo det at altså, hvis du er alt, absolutt alt som er, så har du ikke noe speil. Du kan ikke speile deg selv.
Mm.
Det er helt umulig. Ikke sant? Hvis du ser deg selv i speilet, så ser du jo deg selv stå, og så ser du deg selv inne i speilet.
Ja.
Du har noe som er utenfor deg selv. Du kan speile deg selv.
Ja.
Og da kan du få en forståelse av hvordan du ser ut, hvordan du er, og det er jo det Gud kilden kraften er ute etter, å speile seg selv, erfare seg selv.
Mm.
Og hvis du vet alt, så har du ikke noe erfaring av det i det fysiske, for det fysiske gir deg muligheten til å ha en væren.
Ja.
For du bare vet ting konseptuelt. Du kan vite hva raushet er, sånn i sinnet ditt, liksom, sånn som et konsept, men før du faktisk praktiserer det i det fysiske, så har du ikke noe væren av det å være raus.
Nei.
Og det er jo det som er hele poenget, det er at Gud skal erfare seg selv, så den får denne forståelsen av væren, og speile seg selv, fordi du kan ikke vite hva kjærlighet er før du har erfart frykt.
Nei.
Og derfor skapes en dualitet da, av frykt til kjærlighet, så Gud til syvende og sist kan erfare seg selv som kjærlighet. Da.
Mm.
Og det må jo være veldig trist og ensomt, tenker jeg, at denne ene er så alene at den må skape en illusjon, hvor du og jeg egentlig er den ene nå, og snakker med hverandre.
Ja.
Men det er så ekte også, så nå kan kilden erfare seg selv gjennom deg og meg, og alt det vi gjør, så den aldri er alene.
Ja.
Og det er jo det skriver jeg også om i detalj i min bok, Skapelsens paradoks. Og hva skjer når alt er erfart da? Jo, da starter på nytt igjen.
Ja.
Da går denne kilden kraften, den kan ikke være alene, den vil ikke være alene, og den har erfart alt, og den skjønner til syvende og sitt. Oi, det jeg som var Shilili, det jeg som var Camilo, det jeg som var alle menneskene på jorda, og alle vesener I hele universet. Det jeg som har vært alle engler, det jeg som har vært absolutt alt.
Ja.
Nei, jeg er ensom, og så bare blir det sånn der pang, og så blir det sånn paradoks, pang, jeg starter på nytt igjen. Det sånn...
Som en liten prikk.
Ja, og da blir det et nytt Big Bang. Og det det som spennende, at forskerne sier at det en ny teori, eller ikke ny, men den tar over med for The Big Bang, at det det som kalles The Bouncing Universe Theory, at universet ekspanderer, trekker seg sammen, ekspanderer, trekker seg sammen, og at det har pågått hele tiden. Da.
Ja.
Og det jo det også buddhismen snakker om. Den sier at Brahman puster ut og inn. Altså Brahman Gud. Da.
Ja.
At Gud puster ut, det universet som ekspanderer.
Ja.
Og når det går tilbake igjen, så det Gud som puster inn.
Ja.
Så ja, det... Ja.
Det de store spørsmålene.
Ja. Så det, men jeg vil jo anbefale Marielle til å sjekke ut boka mi, for du får veldig mye mer svar der enn du får her I podcasten egentlig.
Yes, den jo helt fantastisk.
Ja, den var ikke noe jeg skrev sånn alene, den fikk jeg jo hjelp til av Steve Berg, denne blikkenslageren I England som hadde en helt fantastisk bevissthetsendring og fikk se hele skapelsen I sakte film.
Ja.
Han sitter på så mye informasjon at det helt spinnvilt.
Ja.
Så han og jeg fortsatt, etter 10 år holder vi på å utveksle e-poster.
Ja.
Ja. Og så et siste spørsmål fra Marielle her. Lili bruker å si at hun åndelig beskyttet. Vi alle det? Om ikke, hva gjør at vi andre ikke det?
Jo, og så det jo det interessante at jeg åndelig beskyttet. Men hvis det ligger I min plan, mitt manuskript, at jeg skal ha en stor ulykke, så kan ikke den bli tatt fra meg.
Nei.
Ikke sant? Så det betyr ikke det at aldri noe galt skjer deg. Men veldig mange ting som ligger der og I et kaosmønster rundt deg, når du sier du åndelig beskyttet, så det for meg som et mantra, hvor jeg tror det 100%, og føler at det, selv om jeg går gjennom en mørk gate alene, så jeg ikke redd. Så kan det jo skje at jeg blir slått ned I den gata, Og da vil ikke jeg si at åh, jeg ikke beskyttet lenger. Da vil jeg si at kilda skapte en erfaring som jeg hadde bestemt jeg ville gå gjennom.
Lå I kontrakten din.
Som lå I kontrakten min.
Mm.
Og at jeg da på en måte ikke ser meg selv som ubeskyttet og et offer.
Mm.
Men hva kan jeg lære av det som skjedde meg? Og det jo den store forskjellen I ens liv da. Hvis du har den forståelsen I stedet for at jeg bare uheldig, alt galt skjer med meg. Hvis du går og tenker på det, så vil jo du trekke til det gjennom lov av tiltrekning.
Mm.
Og reinforce that. Så for meg så har det vært en følelse av å være I flow.
Mm.
Og fravær av redsel for hva som kan skje.
Ja, og det synes jeg du veldig flink til. Du veldig flink til å ikke fokusere på det som kan skape bekymringer. Og frykt, men du fokuserer på at det her ordner seg.
Ja.
Og det jo det du gjør også med beskyttelse fra, kall det, negative krefter. Da.
Ja.
Du bare tar på deg en sånn, du ser for deg at du beskyttet av Gud. Jeg har Guds beskyttelse. Og
ja.
Det forteller du deg selv, og det tror du på.
Ja.
Og så går du ut I verden, og så føler du at du beskyttet.
Ja.
Og det intensjonen, ikke sant? Og det kommer tilbake til intensjon, som jeg snakket mye om også. Det kraftig intensjon.
Ja.
Det forsket på intensjon, at intensjon påvirker fysisk virkelighet. Så når du har dette sterke ønsket om beskyttelse, så skaper du den beskyttelsen.
Ja. Ja.
Ikke sant? Og da får ikke du negative ting inn som kan skade deg eller gjøre deg vondt.
Mm. Mm.
Så det klart, hvis man går rundt og redd, oi, jeg sensitiv, jeg kan ta inn,
ja.
Da, det da du tiltrekker deg det.
Ja, yes.
Fordi det du fokuserer på, det kommer inn.
Ja.
Og det liksom, for det som jeg har sagt mange ganger før, det som et bål som brenner. Hvis du ønsker at det skal fortsette å brenne, så må du kaste på flere V-kuber.
Mm.
Så hvis du ønsker at det negativt skal brenne, så det bare å bekymre seg, da. Så fortsetter det.
Ja.
Men hvis du ønsker at det skal slutte, så må du slutte å bekymre deg.
Ja. Yes.
Og det handler om å gi slipp
på
kontroll, for det det ofte det handler om, kontroll.
Mm. Mm.
Og det en prosess.
Og scenario som, for alt kan skje. Du kan bli overkjørt av en bil, flyet ditt kan ramle ned.
Ja.
Alt kan skje. Och i en som har är fryktbaserad så skapar man scenario i hjärnan.
Ja.
Och får unödvändig problem för 99,99% sker det ju inte.
Mm.
Så jag huskar att jag alla advarte mig mot att fly i Kuwaitkrigen för då drev jag flyg fram och tillbaka till Spanien. Och det stod stora tanks och det var gevär på flygplatsen i London och flyet var ju tomme.
Mm.
Och alltså, allt var ju helt öde för då var det ju snack om stor fara för terrorhandlingar. Jag var inte rädd i det hela tatt.
Nej, inte sant?
Nej. Flyg akkurat lika. Vi fick så billiga flygbiljetter. Vi fick tillbud om att dra till New York för liksom 500 kronor.
Ja.
Så, men jag var inte rädd.
Nej, det är akkurat det är det handlar om. Så som du sa då, många bekymringer slår inte till. Det är för att hvis man bekymrar sig lite så är ju inte det farligt för att säga det sån. Det är när du lägger nog energi i det.
Ja.
Hvis man bekymrar sig väldigt mycket så är det mer energi i bekymringen och då vill den komma tillbaka.
Ja. Ja.
Så egentligen så är det bara inte bara slippa allt som heter bekymringen, alltså slappa vad är det värsta som kan ske? Så jag tänker hvis jag är själ och jag har en själskontrakt, då har jag egentligen ingenting att vara rädd för. Jag är Guds skilden som ska erfara allt och hvis jag betyder att jag havner på gata, ja, då gör jag det då.
Ja.
Och det har jag accepterat att hvis det är något jag ska erfara, ja, då ska jag erfara det. Om jag havner i fängsel, om det sker något negativt med mig, ja, då är det något jag ska erfara. Och så tänker jag nu, hvis det sker något som du kallar negativt i livet mitt, okej, okay, det här ska jag erfara.
Ja.
Då har jag ett valg.
Yes.
Hvordan takler jeg nå denne erfaringen?
Ja.
Forbanner jeg det? Og det kan jeg gjøre, men så jobber jeg så mye med det at jeg sier, ok, nå gikk du litt i fella, nå lot du gamle mønster ta over.
Mm.
Du reagerte i stedet for å respondere.
Ja.
Ta et skritt tilbake, ta et langt dypt åndedrag. Mm. Hust, og så hvordan skal du egentlig takle det her nå?
Mm.
Og prøve å zoome ut.
Mm.
Det er liksom kunsten da.
Ja.
Och det är inte lätt.
Det är inte lätt i det helt tatt.
Men det är klart det hjälper att tänka som jag har sagt för att detta är ett form för skuespill då.
Mm.
Att de tinga som kommer in i livet som är drama, det är kommet av en grund och bara tänk på det som ett skuespill att dessa andra människorna är de har kommit in i livet ditt för det är en kontrakt, det är ett manus.
Mm.
Så är det lite lättare att hantera.
Ja, det är det. Mm. Det är det. I'm divinely protected.
Ja. Så Marielle, vi hoppas det var greje svar till dina spörsmål där och det då räcker vi nästan inte med Lili för nu flyr tiden som aldrig förr.
Ja.
Så då är det ju lysspråket som väntar.
Ja, då ska jag göra mig klar.
Så då lukkar Lili ögonen och pustar lite roligt så får hon kontakt med lysspråket och kan börja kanalisera det och det kan du läsa mer om på vår nettsida annovitenskap.no. Jag ligger strax klar.
Kushayana chichkwa i hengchon tai jinke chaki i hengchkwa o eno hindi asian itikri o eikitri en reusen titki e ayran hi se ikri ustki i han ayai 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 sai i rishni ha i praktik i etikia rei ene eist i anu uru eist i ayana titika e e ai e kru kru ai kru ai i ankun ke e e e kar eist i okay. Ja.
Fick du några bilder nå, eller?
Ja, faktiskt. För många, många år sedan så var jag i en meditation. Och i den meditationen så kommer där en feminin skikkelse foran mig. Och det är som jag ser en film, hvor jag är i filmen samtidigt observerar den utanför. För att jag brukar ofta när jag ska kanalisera och be om hjälp. hjelp til å bli påkoblet en ren kilde.
Mm.
Så står denne her kvinna foran meg, og hun holder en fløyelspute. Og på den fløyelsputa står der en stor krystall. Og det som jeg da legger panna mi mot den krystallen, og så kjenner jeg at det går strømninger i kroppen min. Og i andre bildet så ligger denne her frøyelsputa og den mørkeblå, lilla mørkeblå på bakken med krystallen, og da må jeg legge meg på kne og som når de muslimene ber å sette panna mot denne krystallen. Og for meg så ble dette en sånn trygghet, og det var samtidig som jeg forstod at krystallen inneholdt information, nästan som The Library, alltså böckerna, Akash Records, så låg informationen in i denna kristallen. Och det bildet kom nå för jag började kanalisera. Och det var för mig ett nytt språk. Jag kan inte huska att jag sagt det lydande för.
Nej, det var inte.
Nej. Så det kom plötsligt in nå.
Ända ett lag.
Ja.
Det är så många lag i livsspråket.
Det är så många lag. Det är så många lag. Så hon stod där liksom bara och så på mig ja.
Ja, kanske någon märker nå.
Ja, kanske någon märker nå ja.
Mm. Ja.
Yes. Nej, men då får vi väl säga tack för oss ändå en gång.
Ja.
Och until next time. Lev väl.
Ha det bra.
Hej.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.